Laida Verslo pulsas pristato Ergo – šių laikų draudimas verslui.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Ekspertai teigia, kad draudimo rinka Lietuvoje vis dar yra nebrandi ir reikės bent 5-10 metų, kol verslas pakeis požiūrį į draudimą. O ar draudikai visuomet prisitaiko prie verslo poreikių ir siūlo tokių draudimo instrumentų, kurių reikia verslui? Šiandien to klausiu savo pašnekovo, o laidoje dalyvauja Ergo verslo klientų departamento vadovas Vytautas Astrauskas. Sveiki.
Labadiena, Eglė, sveiki klausytojai.
Tikriausiai nesuklysiu sakydama, kad draudimas Lietuvoje nėra pirmo būtinumo prekė, bet galbūt pandemija pakeitė verslo požiūrį į draudimą.
Draudimas džiugu, kad tampa vis paklausesnė preke ir vartotojai bei verslo subjektai supranta, kad draudimas tai nėra kažkokia prievolė ar lažas mokėti privalomąją duoklę į iždą. Ir dažniausiai negauti išmokos, ir šita koncepcija jau yra pasikeitusi prieš dešimtmetį, ir daugiausia verslo subjektai ar tie patys vartotojai supranta, kad draudimas yra daugiau partneris jiems gyventi, džiaugtis, mėgauti ir didinti tiesiog rizikos kapitalą versle.
Galbūt tokia situacija, kai vyriausybė paskelbė karantiną ir dėl to nemažai verslų buvo priversti užsidaryti, galbūt daugiau verslų pagalvojo, kad būtų buvę gerai apsidrausti, ar apskritai tokių galimybių buvo apsisaugoti.
Taip, draudimo sektorius yra labai tampriai surištas su ekonominio ciklo pakitimais ir ta formulė gyvuoja labai ilgą laiką, kad santykis tarp ekonominio vystymos ir draudimo rinkos vystymos yra vienas. Dviem, tai reiškia, jeigu ekonomika vystosi, pavyzdžiui, 4% auga, tai draudimo rinka auga irgi 6-8%. Todėl pandemijos ir karantino metu stipriai susitraukus kai kuriems sektoriams, pradedant nuo turizmo ir baigiant transportavimo sektoriui, draudimas taip pat patyrė nemenkų sukrėtimų, nes vėlgi sustojus turizmo sektoriui krito ir kelionių skaičius automatiškai krypo ir keliaujančiųjų apsidraudimas kelionės draudimu, lygiai taip pat ir transporto sektorius sustojo. Tačiau smagu, kad dauguma įmonių pradėjo mąstyti apie tai, kad pandemija ir karantinas yra tik tai vienas iš etapų galbūt būsimos ekonominės krizės ir jie pradėjo rūpintis savo kapitalo išsaugojimu, nekaupdami pinigus būsimiems nuostoliams, bet investuodami savo darbuotojus, galbūt verslo tvarumą ir pasitelkdami draudimą kaip instrumentą padeda verslui likti saugesniam.
Čia dabar daug kalbama, kad galbūt rudenį mes turėsime antrą bangą šitos pandemijos. Ką galit patarti? Ar verslas apskritai nuo tokių dalykų kaip karantinas, kaip priverstinės prastovos, ar gali nuo tokių dalykų apsidrausti?
Aš gal pradėsiu nuo makro lygmenio apžvalgos, daugiau pakalbėsiu apie pasaulinę tendenciją šioje vietoje. Vėlgi, kad jūs ir teisingai pastebėjot, Lietuvos rinkoje draudimo sektorius nėra pakankamai senas ir turintis ilgas tradicijas. Šiek tiek užbėgant istorijos lobynus, reikia pasakyti, kad ilgą laiką Lietuvoje dominavo privalomasis turto draudimas. Nuo 2001 metų įvestas buvo privalomasis transporto draudimas. Ir vėlgi žmonėm nebuvo teigiamo asociacijų ilgą laiką ir jie daugiau rūpinasi savimi, kaip ir dauguma rytų Europos šalių, nelabai tikėdami draudimo naudą. Tačiau pasaulyje pandemijos akivaizdoje pirmasis draudimas buvo įvestas tuomet, kai 2003 metais smogė SARS virusas ir pasaulinė rinka nebuvo tam pasiruošusi, tačiau ir draudimas nebuvo tam pasiruošęs ir jokių išimčių draudimo sąlygos ir taisyklėse dėl tos pandemijos nebuvo. Todėl tikrai draudimo industrija patyrė gilių sukrėtimų siekiančių dešimtim ir net šimtais milijardų eurų nuostolių. Tačiau tam tikros verslo sritys buvo apsaugotos. Nuo 2003 metų draudikai pradėjo labiau riboti pandeminių draudimų riziką ir į daugumą kontraktų yra įtraukta sąlyga dėl išimčių kaip pandemijos ar nekontroliuojami virusų plitimai. Vėlgi reikia priminti, kad draudimas tai nėra loterijos bilietas, kurį nusipirkus gali laimėti nuo bet kokių aplinkybių. Draudimo rizika vis tiek privalo būti apskaičiuojama ir įvertinta. Jeigu tai yra neapskaičiuojamas dalykas, dažniausiai tokios sritys yra nedraudžiamas. Tačiau pasauliniai rinkai draudimas smogia pakankamai stipriai ir pradedant nuo renginių atšaukimo draudimo, kuris tikrai daugeliui sričių išgelbės verslą, tačiau draudikams kainuos pakankamai daug, pavyzdžiui, kaip tas pačios Tokijo žaidynės, kuriuoms jau planuojama apie 2 milijardų eurų draudimo išmoka dėl galimo atšaukimo, taip pat teniso turnyrai pasaulinės klasės, kaip Wimbledonas ar Roland Garros turnyrai, kurie irgi buvo apdrausti nuo renginių atšaukimo ir vidutinė išmoka siekia apie 250 milijonų eurų. Taip pat yra labai daug verslo nutrūkimo grandinių pasaulyje, kadangi globalios ekonomikos sąlygomis vienos šalies verslas priklauso galbūt nuo kitos šalies ar net kito kontinento verslų ir sustojus, pavyzdžiui, IKEA's gamyklai Ispanijoje, gali nukentėti 10 ir 20 šalių gamintojų tiekiančių nuo dažų iki tekstilės ar medžio gaminių. Ir čia yra daugiausia susidurima su šiomis problemomis, kad rizika pati nėra susijusi su tiesioginė turto padarimo žala, ką pagrindė atlygina draudimą šiame sektorėje, bet yra susiję su valstybės veiksmais, nustatant ribojimus vykdyti tam tikras veiklas. Ir dėja šios rizikos nėra apdraustas.
Na jūs, taip? Taip, pratęskite.
Ir pabaigiant apie Lietuvos situaciją, tai Lietuvoje draudimo įmonės tikrai daug dėmesio skiria ne tik žalų atlyginimui, bet ir prevencijai, konsultuodamas verslus apie galimus nuostolius, apie galimas rizikas ir instrumentus jiems apsisaugoti.
Na, jūs užsiminėte apie loterijos bilietus, kalbant apie juos, yra toksai juokas sugalvotas, kad, na, išlošti tikimybę loterijoje yra tokia pati, kaip išlošti traukinį, nusipirkus traukinio biletą. Ar verslo sąmoniai nėra toks pat mąstymas apie draudimą?
Taip, jūs visiškai teisi ir čia veikia žmogiškoji psichologija, kad dažniausiai žmogus netiki, galbūt galima neigiama didelė nelaimė, tačiau jis labai tiki negalima didelė laimė, kaip loterijos laimėjimo. Todėl ir yra tas paradoksas, kodėl draudimo perka mažiau negu loterijos bilietų, nors iš esmės principas yra vienodas. Suneša pinigus visi, gauna juos kažkuris vien. Tačiau vėlgi draudimo nereiktų traktuoti kaip loterijos, kadangi draudimas iš esmės atlaisvina įmonių ir gyventojų kapitalą, leidžia jiems aktyviau veikti, būti veržesliems. Ir pavyzdys, paimkime paprastą vidutinę įmonę, kuri, pavyzdžiui, gamina konditerijos gaminius, turi turtą už 50 tūkstančių eurų, turi 20 darbuotojų, įsikūrusi yra 2 aukštų pastate ir, tarkim, kilus nedideliam lokaliam gaisrui, kuris vidutiniškai siekia apie 15-20 tūkstančių eurų nuostolio atlyginimo prasme, ugniagesiams gesinant pastatą ir užpylus greta esantį turtą, verslui sustojus ir kol remontos siekia 2-3 savaitės atstatyti tą verslą, sąnaudos nuostolių prasme gali siekti ir 100 tūkstančių eurų. Tuo tarpu vidutiniška draudimo įmoka, kuri galėtų apsaugoti šios interesus, siektų iki 1000 eurų. Tai yra santykis vienas su 100, kiek tu alokuoji savo kapitalą į galimą žalą ir jos atlyginimą ir kiek tu gali tiesiog padėti į draudimo sąskaitą, kad tau kokybiškai atlygintų už tos nuostolius.
Na taip, ne vienam iš mūsų yra tekę susidurti su draudiku ir, na, yra žmonių, kuriems po to lieka toks įspūdis, kad, na, jau bijai paskui peržengti namus lenkščio, nes atrodo, kad mažų mažiausiai tau balkonas nukris ant galvos. Na, kaip vyksta tas bendravimas su verslu? Kokie, iš tikrųjų, ar turite įrankių pasiūlyti, kurie verslui yra, na, naudingi šiuo atveju? Na, pandemijos atveju, ar verslas turi ką, iš ko pasirinkti?
Taip, čia jūs teisi, tas stereotipas apie draudikus, kad jie galbūt užsiema gazdinimais prieš miegą ar kaip tose jokuose, ką reikia pasiimti einant į draudimo įmonę, tai akinius, kad įskaitytum 5 šriftų parašytus nedraudžiamuosius atvejus, jau yra istorija ir praeitis. Kaip ir minėjau pradžioj pokalbio, draudimas yra daugiau partneris verslui. Ir partnerystė pasireiškia betarpiškų bendravimų su klientu, jo poreikio atskleidimu, jo rizikų identifikavimu. Ir draudimo tikslas yra ne atsisakyti mokėti draudimo išmoką, bet visų pirma padėti jos išvengti ir atsitikus draudžiamajam įvykiui kompensuoti per įmanomai trumpą laiką nuostolius. Kalbant apie dabartinę situaciją pandemijos metu, reikia suprasti, kad ekonomika pradeda trauktis, ekonominis ciklas verčiasi neigiamąją pusę ir įmonių kapitalas mažėja. Reiškia, vartotojų poreikiai mažėja, perkamoji galia traukiasi ir įmonės tos pačios praranda užsakymus, jos turi išlaikyti savo darbuotojus, jos rečiau lankosi galbūt dabar savo ofisuose, jie dažniausiai paliekami neprižiūrimi, čia kalbant nuo ofisų iki galbūt sandėlių ar gamyklų. Ir net mažesnė žala, siekianti galbūt 10-15 tūkstančių eurų, galbūt įmonės ir nesužlugdys, bet jai sukels didelių problemų, nes tie 10-15 tūkstančių eurų gali būti kritiniai, išlaikant geriausius darbuotojus, investuojant galbūt į atsivėrusias verslo galimybes. Todėl draudikai tikrai rekomenduoja pasirūpinti kritinėmis draudimo rūšimis ir interesais, tokiais kaip turto draudimas, darbuotojų draudimas. Ir galbūt didžiausia problema, kodėl nesusikalba vartotojai su draudimo įmonėmis, tai yra sąlygų išsiaiškinimas. Nes čia yra lūkesčių prasilenkimas ir vėlgi vartotojas, pirkdamas draudimą, turi suprasti, kad draudimas kaip finansinis instrumentas už visas galimas rizikas atlyginti negalės. Yra rizikos, už kurias draudimo kompanija neša atsakomybę ir yra rizikos, už kurias pats vartotojas ar verslo subjektas neša atsakomybę. Ir didžiausia pareiga draudimo kompanijos atstovams yra identifikuoti būtent tuos nedraudžiamuosius įvykius ir suteikti patarimų, kaip jų galima išvengti ar minimizuoti riziką.
Kaip apskritai karantinas pakeitė bendrą žalų statistiką? Na, ar padaugėjo tie, kurie draudžiasi, ar kaip tik dabar labiau nutraukinėja sutartis, galbūt daugiau piktybinių atvejų?
Kalbant apie Lietuvos draudimo rinką, reikėtų paminėti, kad 2019 metų duomenimis draudimo rinka sudaro negyvybės sektoriuje apie 650 milijonų eurų, iš kurių 60% atsiprašau, tenka transporto draudimo sričiai. Transporto draudimas labai stipriai priklauso irgi nuo ekonomikos vystymosi ir jų cikliškumo, todėl susitraukus naujų automobilių prekybai, susitraukus transportavimo sektoriui, šios linijos būtent ir krito. Vartotojai rečiau važinėja fizinė asmenys, automobiliams nėra toks aktualus kasko draudimas, galbūt jie ir nesidraudžia privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu. Transporto įmonės buvo sustabdžiusios didžiuosius savo parkus ir 70-80% pavyzdžiui autovežių sektoriaus įmonių buvo sustojusi, todėl ir draudimas čia patyrė neigiamus kritimus. Bet vėlgi viskas po truputį grįžta į savas vėžes ir vartotojų įpročiai keičiasi į gerą pusę. Fizinė asmenis pradeda suprasti, kad ne tik tai maisto produktus ar elektronikos prekes galima pirkti internetu, draudimas internetu irgi yra labai stipriai augantis sritis, į kurią atsižvelgia ir pačios draudimo įmonės ir vartotojai. Apie 20% išaugęs skaičius besidraudžiančių internetu rodo, kad žmonėms tik tiek ši paslauga reikalinga. O sumažėjus keliose automobilių srautui, tikrai draudžiamų įvykių skaičius irgi krito apie 30%, tačiau vėlgi už lango matosi, kad gyvenimas grįžta į savo vėžes ir automobilio eismas vis intensyvėja. Tačiau iš kitos pusės padaugėjo atvejų namuose ir kadangi darbas persikėlė į namų zoną, tai namai tapo kartu ir ofisu ir intensyvumas eksploatuojant namų ūkį tapo 3 ar 4 kartus didesnis. Todėl tikrai padaugėjo ir nelaimingo atsitikimų namuose, nes nelaimingas atsitikimas darbe prilyginamas jau dabar ir atsitikimui namuose, taip pat ir padaugėjo tam tikrų lokalių įrengimų gedimų, kaip indaplovių ar skalbimo mašinų. Ir vėlgi dabar pasauliniu lygiu vyksta diskusijos, kaip tą identifikuoti riziką tarp namų ir ofiso. Ir neseniai skaičiau apie Jungtinėse Amerikos valstybėse kilusią žalą, kuomet žmogus architektas dirbdamas namuose ėjo į savo ofisą, kabutėse garažą, atlikti tam tikrų skaičiavimų ir nešdamasis kompiuterį, žiūrėdamas į ekraną, užgriuvo ant šuns ir susilaužė ranką. Ir jisai kreipėsi į savo darbdavį prašydamas kompensacijos ir darbdavys nesutiko, nes tai sakė, kad viskas įvyko namų zonoje ir vėlgi teismas, neprisimenu kurios valstijos, priteisė 400 000 eurų už sužalojimą darbo metu.
Na taip, ta riba dabar tarp ofiso ir namų, na, labai plona ir nebeaišku, kur kas yra. O pradžioje mes užsiminėm apie tai, kad, na, Lietuvos rinka yra vis dar nebrandina. Kaip mes atrodom, lyginant su, pavyzdžiui, Vakarų Europos šalimis?
Atsakant į šį klausimą, priminsiu pradžioje sakytą statistiką, kad 60% visos draudimo rinkos pinigų tenka transporto draudimui, tuo tarpu Europos vidurkis tenkančio transporto draudimui siekia 30-35%. Reiškia, visgi Lietuvoj transportas ir automobiliai yra brangiausias turtas ir žmonės investuoja pinigus į tą sektorių, kuris yra arba jiems brangus, arba jis yra privalomas. 2001 metais įvestas privalomo draudimo įstatymas tikrai prisidėjo prie draudimo rinkos augimo ir privalomo draudimo dalis visame portfelyje siekia apie 35%, tai yra 260 milijonų eurų pajamų. Tačiau smagu matyti, kad tokios draudimo rūšys kaip turto draudimas, nelaimingo atsitikimų draudimas, asmens civilinės atsakomybės draudimas irgi auga. Nes žmonių išsilavinimas šioje srityje irgi didėja, prisidedant draudimo kompanijoms, kurios ne tik rodo, kokius nuostolius gali jos kompensuoti, bet jos parodo, kokios pasekmės galbūt neigiamos gali likti. Pavyzdžiui, paminėti asmens civilinės atsakomybės draudimą, ar dabar nelabai aktualių metus slidinėjant, ar galbūt neteinant parduotuvėje ir numetus televizorių apžiūrinėjant vienam iš prekybos centrų, nuostoliai gali siekti 2000-3000 eurų. Tuo tarpu draudimo investicija į saugų gyvenimo siektų tik tai 30 eurų per metus. Tai vėlgi vartotojai supranta, kad geriau tuos pinigus ar tą riziką panaudos kažkam kitam, o draudimas bus tas partneris, kuris juos apsaugo.
Gerai, kalbant apie verslo praktiką, na, tikriausiai tenai yra normalus dalykas, kad verslas draudžiasi kur kas labiau pasaulyje. Kaip yra apskaičiuojama, na, kiek, pavyzdžiui, vidutinio dydžio įmonė paprastai skiria draudimui savo lėšų?
Taip, vidutinio dydžio įmonė, jeigu prisiminsim tą pavyzdį su kepiklėlė, priklauso nuo draudimo poreikio, gali siekti metinę investiciją į draudimo apsaugą, na, nuo 500 iki kelių tūkstančių eurų, priklauso nuo draudimo apimties ir sąlygų. Tačiau aš vėlgi nenorėčiau kalbėti apie absoliučius skaičius tenkančius draudimo įmokai. Reikia žiūrėti santykį su galima draudimo rizika, su įmonės veikla, su potencialiais nuostoliais ar interesus, kurios nori apsaugoti. Tačiau vertinant objektyviai, santykis tarp investuojimų pinigų į savo apsaugą ir galimos žalos ar liekamųjų pasekminių reiškinių yra tiesiog nepamatuojamai didelis. Čia lygiai taip pat kaip analogija išvedus su erkėmis ir skiepais nuo jų, draudimas tikrai neapsaugos nuo žalos, bet jis padės išvengti neigiamų pasekmių. Taip pat kaip ir skiepai nuo erkių, jie nepadės apsisaugoti nuo įkandimo erkės, tačiau stipriai išgelbės nuo liekamųjų reiškinių. Tai smagu, kad tą pradeda suprasti tiek verslo įmonės, tiek ir vartotojai.
Ar pritarėt, kad reikės bent 5-10 metų, kad, na, draudimo rinka Lietuvoje būtų tokia pat brandi kaip kitose Europos šalyse?
Pritariu, galbūt dabartinė pandemija, kaip ir kitos nelaimės, priverčia greičiau bėgti ir ieškoti inovacijų visus rinkos dalyvius. Ir tikrai draudimo rinka po šios pandemijos nebebus tokia, kokia buvo iki šiol. Vėlgi atsiranda mano minėti skaitmeniniai pardavimo kanalai ir žalų reguliavimas. Labai smagu paminėti, kad dauguma draudimo įmonių reguliuoja žalas internetu, turi savo aplikacijas. Ta pati Ergo draudimo kompanija, kurią aš atstovauju, net 50% visų žalų jau reguliuoja internetu ir turi modernias sistemas, kurios leidžia vartotojams patiems susireguliuoti žalą iki tam tikros sumos, sutaupant begalę laiko važinėjimams į ofisus ar pokalbiams telefonu. taip pat labai stiprų vaidmenį vaidins draudiko patikimumas. Ir vartotojas ar verslo įmonė nesirinks draudimo kompanijos produkto tik pagal kainą, jie žiūrės, kokia yra draudimo kompanijos reputacija, kokie yra atsiliepimai, kokios rekomendacijos iš kolegų ar konkurentų. Taip pat nuotolinis aptarnavimas ir bendravimas su klientais irgi yra neišvengiamas dalykas. Nebūtinai reikalavimai bus vykti į draudimo ofisus ar susitikinėti su klientais gyvai, nepaisant, kad draudimas yra iš esmės santykiais ir gera reputacija paremtas verslas. Ir pats didesnis nukentėjusio asmens dalyvavimas žalos reguliavime, kaip pavyzdžiui dabar kilus įmonėje kažkokiam nelaimingam atsitikimui ar gaisrui namuose, galbūt pats vartotojas galės mobiliuoju telefonu padaryti nuotraukas ir jas nusiuntęs į draudimo kompaniją gauti išmoką per kelias valandas. Tai yra tokios tendencijos, kurios galbūt padės aplenkti laiką ir tą tempą padidinti. Nereik laukti 10 metų, tikiuosi.
Na taip, pandemija iš tikrųjų daug verslų paveikė ir paskatino skaitmenizaciją. Smagu, kad šitie pokyčiai vyksta. Ačiū Jums labai už pokalbį. Šiandien laidoje Verslo pulsas kalbėjome apie draudimo rinką ir ar keičiasi verslo požiūris į draudimą apskritai. Laidoje dalyvavo Ergo verslo klientų departamento vadovas Vytautas Astrauskas. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
Laida Verslo pulsas pristato Ergo. Šių laikų draudimas verslui.